Valsti, kas sastāv no vairāk nekā 7000 salu, ik gadu vidēji skar aptuveni 20 taifūnu vai tropiskās vētras, kurās dzīvību dažkārt zaudēja tūkstošiem cilvēku. Vēl pagājušā gada decembrī taifūns Bobha, kas gan bijis vājāks nekā šoreiz, nopostījis simtiem ciematu, desmitiem tūkstošu māju, bet bojā gāja vai bez vēsts pazuda gandrīz 2000 cilvēku. Jaunākie dati liecina, ka taifūns Haiyans, kas ķīniešu valodā nozīmē vētras putns, Filipīnās prasīs 3 cilvēku dzīvības. Taču tam turpinot plosīties gaidāms, ka upuru skaits pieaugs. Varas iestādes brīdinājušas, ka dabas stihija apdraud vairāk nekā 12 miljonu iedzīvotāju. Viens no apdraudētākajiem reģioniem ir Boholas sala arhipelāga vidienē, kur spēcīga zemestrīce pagājušajā mēnesī prasīja vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību un postījumu dēļ vairāki tūkstoši joprojām dzīvo teltīs. Aptuveni miljons iedzīvotāji devušies uz patversmēm vairāk nekā 20 provincēs. Armija ir gatava iesaistīties glābšanas darbos ar desmitiem helikopteru un lidmašīnu. Taču tos apgrūtinās nogāzušies koki, stiprās lietavas, nogruvumi, kā arī pārtrūkuši sakari. Filipīnu prezidents Benigno Aquino brīdinājis visas vietējās varas iestādes būt gatavām nopietnām briesmām, norādot, ka gaidāmi spēcīgi plūdi un piekrastes rajonos iespējami līdz pat 6 metriem augsti. Viļņi. Šosezon šis ir jau 25. Taifūns, kas skar Filipīnu teritoriju, taču Haiyans ir spēcīgākais, kas skāris Filipīnas kopš tur veids meteoroloģiskos novērojumus. Par to vairāk stāsta Toms Bricis.
Šis taifūns gan nebūs lielākais un spēcīgākais pasaules vēsturē, jo atklātā okeānā iepriekš bijuši spēcīgāki. Saskroties ar sauszemi ciklona strauji zaudē spēku, šis taifūns Filipīnas sasniedz savā maksimuma fāzē no okeāna triecoties pret sauszemi ar lielāko spēku. Kāds klusā okeāna salas skāris. Vidējais vēja ātrums tuvojas 90 metriem sekundē, bet brāzmas ir līdz pat 105 metriem sekundē un brīžiem brāzmas var atgādināt pat sprādzienu vilni. Uz tropisko viesuļvētru potenciālo enerģiju norāda arī tas, cik zemu nokrīt atmosfēras spiediens taifūna centrā jeb acī. Un jebkad zemākais spiediens fiksēts 79. Gadā, taifūna ar nosaukumu Tips, kad spiediens bija 652 mm dzīvsudraba stabiņa, Haiyanā spiediens nokrities līdz 671 mm. Un šarsojot Filipīnas, taifūns sāks pavājināties un sestdien kā 4. Kategorijas viesuļvētra sasniegs Vietnam, kur arī gaidām plašu postījumi.
Taču saskaroties ar savu zemi, tas strauji zaudējis spēku un kaimiņu valstis Laosu un Ķīnas dienvidus sasniegs jau vairs tikai kā tropiskā vētra bez kategorijām, kas izraisīs spēcīgas lietusgāzes, bet vēja brāzmas būs vairs tikai ap 20 līdz 30 metriem sekundē. Gints Amoliņš, Latvijas radio.